Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula pendito Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan? Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti Allah? Inggih pandonga kula kados mangaten panjenengan tansah pinerkahana dening Gusti Allah. Wah, pinanggih kalian Ibu Suprayitno saestu satunggalipun pepanggihan ingkang renyuhaken. Wungunipun Ibu Suprayitno sampun sepuh, socanipun sampun boten cetha anggenipun ningali. Ah, piyai sepuh panji kados makaten, nanging badanipun sehat. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan. Sameneika dumugi kitab Zakaria bab 12. Awit saking menika monggo panjenengan sami nyaket kalian kula mriki supados menapa ingkang kula andharaken mangki saged dipun cakep kalian panjenengan. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken menapa-menapa ingkang kula aturaken secara pokok-pokok kemawon. Supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker. Wonten pepanggihan kepengker ing Zakaria 12 nggih, tasih 12 kula ngaturaken dumateng panjenengan gegayutan Yerusalem ingkang badhe kaayoman dening Gusti. Lan Yuda badhe kawilujengaken makaten ugi pamecah bab tedhak turunipun Sang Prabu Daud ingkang kados dene Gusti Allah. Ingkang dipun kajengaken inggih menika Gusti Allah ingkang ngejo wantah ing turunipun Daud inggih menika Yesus Kristus. Ugi kapat kapratelaken bilih ing rawuhipun ingkang kawitan Sang Mesias badhe kapatrapan paukuman pecah kasuduk lan nglampahi tatu-tatu. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setyo midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing berkah paduka duh pangeran. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika kados ingkang kula aturaken kala wau bilih pasinaon kita sampun dumugi ing kitab Zakaria bab 12. Ira-irahanipun bangsa Israel kasucikaken. Para pamirsa kula yakin panjenengan bobot kitab Zakaria menika minangka kitab ingkang penting. Kula tansah ngajeni anggen panjenengan bobot menika ugi rumaos menawi kita menika tansah mboten dipun gatosaken. Saben kula maos kitab menika, kula saged manggihaken satunggal perkawis singkang inggal. Saben kula maos kitab menika, kula saged manggihaken satunggal perkawis singkang inggal. Perangan pungkasanipun saestu ngiram-iramaken. Kadhi makaten kula rumaos mboten saged nafsiraken kitab menika kados mestinipun. Kula saged gadhah kekajengan adamel kitab menika sanget wonten ajinipun kangge panjenengan kados dene kula. Sakatugi rasane kula ingkang pas piyambak saged kaosaken ing salebetipun basa ingkang dudut manah kados sing basa Londo Pennsylvania. Kita cepet tambah tuwa lan anggone tambah wicaksana kang rendet banget. Gitu. Tuane cepet ning wicaksanane rendet. Menika cocok sanget kalian ingkang kula kajengaken ing salebetipun pasal-pasal saderengipun kita sampun sinau perkembangan ingkang saestu nyata ing salebetipun rancangan ingkang dipun wiwiti rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan pindah ing jagat. Ing wekdal panjenengan mlebet Yerusalem, panjenenganipun namung dipun sade sawetawis loka. Ing wekdal panjenenganipun mlebet Yerusalem, panjenenganipun namung dipun sate sawetawis seloko, namung saperangan pameca Zakaria ingkang dipun reksanani ing rawuhipun Gusti utawi panjenenganipun ingkang kawitan ingkang nedahaken menawi perangan sanesipun badhe dipun reksanani ing wekdal rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih mekaten. Para pamirsa, panjenenganipun dipun tampik minangka jejeripun pangen ingkang sae ingkang masrahaken nyawanipun kangge menda-menda kagunganipun. Ingkang sanesipun tasih badhe dumados sing jaman ingkang badhe dumugi. Pangen sanes menika dereng dumugi lan mboten badhe ngati-ngalaken badanipun saderengipun gereja dipun pindahaken saking bumi. Pangen menika badhe dados pangen palsu ingkang badhe mimpin bangsa Israel ugi jagat ing mangsa kasangsrenaken satunggal-tunggalipun kamardikan ing medal semanten inggih menika rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih ing jagat ing medal panjenenganipun ngedhekaken kratonipun. Namung panjenenganipun ingkang saged andhatengaken katentreman ing jagat menika. Ora ana wong liya, nggih. Kula kemutan sejarah bilih ing wulan Desember 1959 ing dinten Kamis dalu. Hanya catatan sejarah, pesawat Boeing 707 nilaraken Amerika tumuju ing srengenge mletek dhateng pundi menika. Presiden Amerika badhe andugeni benua-benua ing jagat menika. Ngawontenaken rundingan kalian para pemimpin jagat lan kesahipun Presiden Amerika menika dipuntingali kathah tiyang. Tujuan kekesan menika inggih menika kangge katentraman jagat. Presiden Eisenhower ing wekdal semanten sanjang bilih ingkang dipun tindakaken menika kangge katentraman lan keadilan. Sampun tentu menapa ingkang dipun tindakaken Presiden Eisenhower menika ngandhut tujuan ingkang mulya lan migunani. Presiden Eisenhower kesah dhawuhipun 22.370 mil dangunipun 19 dinten. Nah, para pamirsa, wiyoto dal menika sedaya presiden sanesipun kekesan langkung tebih malih inggih tujuanipun kangge nyipta katentreman ing bumi. Nanging wedha Presiden Eisenhower kesah milyatan tiyang ingkang gadhah pepingan tentrem lan ugi ndonga kanthi lampahipun presiden menika. Manah manungsa gadhah kekajengan ngrasakaken tentrem rahayu nglangkungi sak mukawisipun. Ingkang nudut manah Presiden Eisenhower ing wekdal kathah tiyang Kristen ngrayakaken kelahiran sang bayi lan ing wekdal semanten kapireng tembung pinujio Allah kang ana ing aluhur lan tentrem rayu ana ing bumi tumrap wong sing dikasihi dening Gusti Allah. Lukas kali ayat 18. Lampahipun Pak Presiden menika didongani kalian kathah tiyang sing gadhah pepenginan tentrem rahayu wonten ing bumi. Nah, para pamirsa, satunggal abdi Gusti saking Texas cerita makaten. Cerita makaten. Kula kedahaken ni menawi taun 1959. Kula ndedonga kanthi saestu-estu supados katentreman jagat kacipta. Pengajeng-ajeng lan donga kula ngiring tindakipun Pak Presiden supados Pak Presiden kasil ing lampahipun. Kulo yakin menawi kulo mboten namung ngangen sepados Pak Presiden utawi manungsa limrah sanesipun saged andhatengaken katentreman langgeng ing bumi. Saitosipun kulo emut ing wedal mireng Presiden pidato ing TV menawi Pak Presiden mboten badhe saged nyiptakaken katentreman jagat. kula yakin Pak Presiden mboten ngadepi perkawis ingkang ngremenaken. Dados Pak Presiden pidato. Bilih piyambakipun mboten saged nyiptakaken katentreman ing jagat. Minangka bekas militer Pak Presiden kedah ningali kasunyatan, nanging kula raos Pak Presiden gadah pengajeng-ajeng nyurutaken kahanan panas ingkang dumados ing medal menika. Lan nungkol dinten jahat lan nyukani keterangan tujuan bangsa Amerika kanthi cara mbeningaken klintu. Mbeningaken klintu penampilan salah tafsir. Menika ciriosipun abdi Gusti saking Texas. Para pamirsa, taun-taun sasampunipun panjenengan leres menawi bayi ingkang lair langkung saking 2000 taun kepengker kemawon ingkang dados satunggal-tunggalipun pengajeng-ajeng langgeng. Namung bayi menika ingkang saged lan badhe andhatengaken katentreman ing bumi. Kangge salaminipun panjenenganipun dipun sebat ratune katentreman. Yesaya 9 ayat 6. Bayi menika kagungan karsa lan rancangan kangge andhatengaken tentrem rahayu langgeng. Panjenenganipun badhe mbangun kerajaan swarga ing bumi. Para nabi mliginipun Sakaria nyetakaken gambaran menika kanthi jlentreh. Ing salebetipun kitab menika gados ingkang pirangan-pirangan sanesipun. Kita saged panggihaken tondo-tondo kerajaan menika ingkang badhe kita tingali kalian lumampah. Kita sampun sinau menawi kerajaan menika gadah tondo-tondo kajasmanan ingkang ageng ingkang sanget narik kawigatosan manungsa. Ora-ora sampun badhe berkembang, ingkang pincang badhe mlumpat, ingkang buta badhe ningali lan wonten ingkang mbayangaken margi-margi Yerusalem inggal kadamel saking emas luar biasa. Nanging ing wekdal kita dumugi perkawis menika kita kesupen kegayutan tondo kasukman. Ing salebetipun kitab cekak menika kita ningali pilih kerajaan badhe dipun tandani dening kayaktosan. Pangandikaning Sang Yewa, ingsun bakal rawuh ing Sion meneh lan akedaton ing tengah Yerusalem, sarto Yerusalem bakal kasebut kutho setya. Zakaria 8 ayat 3. Para pamirsa, ing wekdal menika panci dereng kados menika. Nanging tentu badhe dados kita setya ing wekdal Sang Kristus nyepeng pamrentahan ing mriku. Kula kedah tambahaken bilih mboten wonten papan pundi kemawon ing bumi ingkang dipun sebat setya. Kerajaan Sang Kristus mboten namung dipun tandani dening kayektosan kemawon nanging dening kasucen lan kayektosan ingkang badhe kita tingali ing salebetipun ayat setunggalan kalih ing salebetipun pasal ing ajeng kita. Ing salebetipun pasal 18, kita badhe ningali malah bel jaran barang-barang pecah belah ing pedalaman suci badhe dipun suciaken kunjuk Gusti. Kerajaan ugi badhe dipun tandani kalian kamardikan saking raos ajri. Kita badhe sinau ing salebetipun pasal 18. Kajawi menika kerajaan dipun tandani kabingan kados ingkang sampun kita tingali ing salebetipun pasal 12 ayat 6. Turune Yehuda bakal sun santosake lan turune Yusuf sun luari bakal podo sun uleake margo podo sun welasi. Kaanane kaya-kaya ora tau sun sebratake awedine ingsun iki Yehuwah alai sarto bakal sun sembadani sak panyune. Ibrahim bakal kaya pahlawan atine bakal bingar kaya kena dayane anggur. Anak-anake padha nyipati ku temah padha bunga-bunga sarta atine giyak-giyak marga saka Pangeran Yehuwa. Marga saka Pangeran Yehuwa. Nah, para pamirsa menika Zakaria 12 ayat 6 lan 7. Nah, menika badhe dados mangsa kabingan ageng. Sadayanipun menika inggih tondo-tondo kasukman sanes kajat semaren kerajaan lan ingkang utami inggih menika tentrem rahayu. Ing wekdal Sang Kristus rawuh kangge nyepeng pemerintahan panjenenganipun rukun kalian para bangsa. Ing salebetipun pamecah Zakaria kita sinau rancangan Gusti Allah ingkang ing pungkasanipun dados katentreman langgeng kangge jagat. Ing wekdal Sang Kristus rawuh kangge ingkang kawitan pindah panjenenganipun dipun tampik lan dipun sadi so dipun pasrahaken dumateng bangsa sanes Yahudi supados dipun salipaken. Selajengipun wonten let wekdal ingkang boten dipun rembak dening Zakaria. Let wekdal menika inggih menika mangsa gereja ingkang kita rasakaken ing wekdal menika. Ing wekdal mangsa menika kapungkasi. Pangen goblok jumedul. Gitu. Pangen goblok jumedul inggih menika si Antikristus menika. Piyambakipun boten badhe nyepetaken datengipun kerajaan nanging mangsa kasangsaran ageng sing dipun cepetaken. patrap diktatoripun atas jagat namung saged kapungkasi dening rawuhipun Sang Kristus kina ngedhekaken kratonipun ing jagat inggih menika isi pasal 13. Nah, kadang kula ingkang kula tresnani kita badhe naliti kita menika kados menapa wontenipun. Ingkang dados jalaran kata golongan ingkang wedal menika gadah pemanggih Gusti Allah mboten kagungan rancangan mangsa tembe atas Israel. Inggih menika awet bangsa Israel mboten pitados menawi Gusti Allah saestu-estu gegayutan pangandikanipun. Panjenengan saged maos ayat kalau lan ngicari ayat menika menawi panjenengan saged ngrohane akan ayat menika. Menawi panjenengan sampun saged nindakaken ngicari ayat menika panjenengan mboten badhe gadah tertinggalan ingkang saestu luhur gegayutan ilham kitab suci. Ing salebetipun ayat 12 kita tingali menawi punjering rancangan Allah inggih menika Yerusalem. Ing salebetipun 3 pasal pungkasan kitab menika pasal 12 ngantos 14 nami Yerusalem muncul ngantos kaping 21. Gusti Allah ngginakaken Yerusalem menika ngantos makaping-kaping awit panjenenganipun pancing ngersakaken nyebat Yerusalem ingkang sayektosipun. Ingkang panjenengan kersakaken saris London, saris Bandung, saris Jakarta, Solo lan saris-sarisipun. Ingkang dipun kersakaken inggih menika kita Yerusalem ingkang saestunipun. Ingkang narik kawigatosan inggih menika Presiden Eisenhower ugi nglangkungi Yerusalem lan kathah pemimpin-pemimpin negari sanesipun ingkang nglangkungi Yerusalem ing medal semanten. Panjenengan badhe mangertos menawi para juru tafsir konservatif ingkang saya piyambak ugi gadah pemanggih menawi ayat menika kedah dipun tafsiraken kanthi harfiah. Kula badhe aturaken cuplikan saking Dr. Merrill Unjer ingkang kula bebet minangka juru tafsir unggul kitab Zakaria. Kula raos bukunipun ingkang dipun sebat Komentar Alkitab Zakaria satunggalipun buku ingkang saya piyambak ingkang nate terbit. Buku menika saestu sae lan panjenengan sakmboten kedah mangertos basa Ibrani kangge mangertos buku menika. Lan buku menika sepindah malih saestu sae. Kaca 200 mratelaken kados makaten. Mung trap-trapan harpiah pameco-pameco gegayutan pulihe lan wawan sistem siji lan sijine bangsa Yahudi ing rawi Sang Kristus kang kaping loro kang bisa nglegake kabukake pameco-pameco iki. Tafsiran-tafsiran liyane ora metung cakupan kang sayekteni saka pameco-pameco Zakaria sakabehe nerak kontek kang ana ngarah kang asipat perkara-perkara gaib kang ora mlebu nalar manungsa kang ora ana mutune lan kapungkasi ing warsuh kang ora karuan lan bingungake. Nah, para pamirsa kula ngaminaken, kula yakin ngrohane akan berkais menika sami kalian nampik ilham pangandikanipun Gusti. Para pamirsa panyucian Israel secara nasional sameniko mlebet ing pasal 13 ayat 1. Ing wektu niku bakal ana sumber kang kaparingake marang turune Sang Prabu Daud lan para wong isine Yerusalem kanggo ngumbah dosa lan kenajisan. Para pamirsa tembung ing wektu iku. Kita sampun tetepaken pilih ing wektu iku nyetakaken ing kasangsaran ageng ingkang terus kalajengaken ngantos ing kerajaan 1000 taun. Sang Kristus badhe rawuh ing bumi ing pungkasan kasangsaran ageng salajengipun badhe ngedhekaken keraton kagunganipun. Para pamirsa ayat menika boten nyetakaken rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan. Ing wekdal menika panjenenganipun boten badhe mbikak sumber kangge keluarga Daud. Lan kangge penduduk Yerusalem, tembung Yerusalem kanggo ngumbah dosa lan kenajisan. Keluarga Daud lan penduduk Yerusalem badhe nampik panjenenganipun lan nyalipaken Sang Juru Wilujengipun. Paulus sing salebetipun Rom sedoso ayat 3 meratelaken, wong-wong mau padha ora ngerti patrape Gusti Allah anggone nunggilake manungsa karo panjenengani. Wong-wong mau padha nyoba golek dalan dhewe mulane padha ora gelem milih dalan peparingi Gusti Allah supaya manungsa katunggilake karo panjenengani. Para pamirsa sumber satunggalipun pangmos Gusti Allah ingkang nyucaken ingkang dipun bikak kanthi sedanipun Sang Kristus ing kajeng salib Imedarawipun ingkang kawitan Israel nampik sang juru slamet. Nampik sang juru slamet Mesihipun. Lan sumber menika badhe dipun bikaken kangge bangsa Israel ing medharawipun ingkang kaping kalih ing bumi. Pasal menika nglajengaken pratelanipun rancang Allah lan ing salebetipun pasal 14 kita sinau bilih ing wektu iku Gusti Allah badhe ngesakaken roh kagunganipun atas bangsa Israel. Nabi Yoel ugi mratelaken kegautan perkawis ingkang sami. Ing wekdal menika kemawon sumber badhe dipun bikaken kangge bangsa Israel, lan ing wekdal menika kemawon bangsa Israel ngrumaosi kasunyatan bilih Sang Kristus dipun salibaken awit piyambakipun. Kita mangertos menawi bangsa Israel badhe ningali panjenenganipun, emut bilih menika pangandikanipun Gusti lan panjenenganipun mratelaken perkawis menika kanthi sanget dening cetha. Wong-wong mau padha nyawang wong kang wis disuduk lan bakal nangisi dhewe. Inggih menika dinten panebusan ingkang sayetosipun kangge bangsa menika. Ing wekdal Sang Kristus rawuh kangge ingkang kaping kalihipun, bangsa Israel badhe saestu kepencut lan Sang Roh Allah badhe mbikak tutup saking mripatipun. Paulus nyatakaken menawi tutup menika saged dipun bikak ing wekdal menika menawi bangsa Israel saestu purun masrahaken tamu kawis dosa. Para pamiyasa perkawis manungsa wonten ing manah sanes sirah. Mboten wonten manungsa ingkang saestu gadah perkawis gegayutan kalian utekipun. Manungsa mboten gadah mentalis ingkang nyekapi kangge perkara-perkara ingkang nitahaken jagat raya. Kalian Gusti Allah ingkang mboten winates perkawisipun inggih menika manungsa mboten purun masrahaken dosanipun ingkang dumados atas bangsa Israel lan para bangsa sanesipun ugi. Menika ugi dumados atas kita, kita ngadepi dosa menika kendel. Sampeyan kita lajengaken ayat kali. Iya ing wektu iku mangkono pangandikane Pangeran Yahwah Gusti ni sarwa dumati ingsun nyirnakake jenenge sake brara saka ing negara iku nganti wong-wong padha ora eling marang iku meneh. Dalah para wong kang ngaku aku nabi sarta ora reket bakal sun buang saka ing negara kuno. Para pamirsa, ing wektu iku sepindah maneh sakare nyebataken ing wektu iku ingsun nyirnakake jenenge sake bergolo braholo ing negara iku. Ing wekdal bangsa Israel dipun tawan ing Babel, bangsa Israel gadhah emas kangge nyarasaken. Ingkang dipun kajengaken inggih menika bangsa Israel ngicari pangibadahipun dumateng braholo kados ingkang sampun nate dipun tindakaken saderengipun. Pedhet emas mboten nate dipun wangsulaken dhateng Dan lan Betel, nanging bangsa Israel tasih ginakaken terafim lan jimat. Malah yang medal meniko kata sangat tiang ingkang beradab ingkang gadah pemanggih ganti nyepeng barang miliki utawi ganti ndeke akan alat miliki yang satu ngalipun papan tiang-tiang meniko ganti mboten katempo ing beboyo supatus mboten katempo ing beboyo ndeke akan jimat mboten satu ngalipun papan mboten pawon mboten ngajengan nggih. Kados meniko pangibadah dumateng brahala ingkang dipun tindakaken bangsa Israel. Bangsa Israel ugi pitados dumateng rampalan lintang. Lajeng pangandikan kawula dalah para wong kang ngaku aku nabi sarta ora reget bakal sun buang saka ing negara kuno. Para pamirsa, para wong kang ngaku aku nabi ingkang dipun kajengaken tentu nabi palsu. Roh reget menika nyetaken dumateng iblis. Kita gesang ing jagat ingkang ing salebetipun iblis giat ing mriku lan ing wedha menika kathah ingkang ngarahaken kawigatosan dhateng mriku. Saket ugi kita ningali pecahipun kegiatan iblis yang medah kita tambah hanya kate pungkasan jaman nanging jujur kemawon kula rumas panjalamanipun iblis kanthi srana alus sampun wonten. Ingkang ngandhetosaken ayat menika saestu penting inggih menika satunggal-tunggalipun ayat ingkang ngangkat kegayutan iblis ingkang dipun icari saking bumi sadangunipun keraton sewu taun. Kitab Wahyu meratelaken kegayutan nabi palsu lan si antikristus ingkang dipun sirnakaken ing bumi. Si kewan nuli dicekel, semenuga para nabi palsu sing wis padha nindakake mujizat-mujizat ana ing ngarepe si kewan mau. Ya srana mujizat-mujizat kuwi si kewan nasarake wong-wong sing padha nampani cirine si kewan kuwi lan wong-wong sing padha sujud marang rejani. Si kewan lan para nabi palsu mau numeli kacemplungake urip-urip paling segoro geni lirang sing murup makantar-kantar. Wahyu 19 ayat 20. Nah, iblis badhe dipun bondo sadangunipun kraton sewu taun. Kita mangertos menawi nabi palsu lan si antikristus badhe dipun bucal ing seganten latu lan iblis dipun bondo ing gua ingkang boten wonten dasaripun. Ing salebetipun kitab Wahyu mboten dipun pratelakaken gegayutan pambujaran pungkasan iblis. Nanging mlebet nalar menawi pitados perkawis menika badhe dipun tindakaken ing wekdal ingkang samilan iblis badhe dipun lebetaken ing satunggalipun papan. Sakmotenipun kita mangertos menawi iblis badhe dipun sirnakaken saking jagat menika, saged ugi panjenengan gadah pemanggih ing wekdal satunggal bangsa dipun uwalaken saking kapertayan dumateng Brahala lan pangibadah dumateng Brahala, bangsa menika mboten badhe wangsul dhateng mriku malih. Nanging jaman menika jagat tasih wangsul dhateng mriku awit umat manungsa mlebet malih ing salebetipun pepeteng awit kirangipun pangertosan dumateng pangandikanipun Gusti. Inggih menika kekayutan anggenipun mboten paham bab pangandikanipun Gusti ingkang nyukani kekiatan dumateng okultisme ing mriki mboten badhe nate dumados kekirangan energi. Tentu jagat menika badhe terus benten babar pindah menawi wonten katetepan nyirnakaken sawetahipun patrap berhalaaken lan iblis dipun sirnakaken saking saindenging jagat. Ayat 3. Lan saupama isih ana wong kang muncul dadi nabi bapa biyunge kang anake dhewe bakal padha nyelatoni mengkene kowe iku aja urip wae merga apa kang kau ucapake demi asmane Sang Yahwa iku goroh. Bapakne lan ibune kang wis nganakake wong iku bakal banjur nyuduk anake nalika pinuju medhar wangsit. Para pamirsa bangsa ingkang dipun ginakaken panci keras nanging dinten menika panci badhe dateng ing wekdal putra-putra Allah badhe ngutamakaken panjenenganipun. Putra-putra ngianati panjenenganipun ingkang kawitan panjenenganipun rawuh lan ing wekdal menika ugi panjenenganipun tasih dipun kianati nanging jaman ingkang badhe dumugi putra Allah badhe ribah setya dumateng panjenenganipun sinaosa ingkang nyukani wangsit perlu inggih menika putranipun piyambak. Para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukanya Romo ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nyuwun damelika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netung haleluya. Amin.